të të bashkuara dhe mbështetja ajrore, që formalisht e konsiderohen të krishterë, i mbështesin forca turke dhe kryengretësit sirian, të dyja pale muslimane që tash po avancojnë ka qyteti. Nëse gjërat të shkojnë sipas planifikimit, të brenda 48 orëve ne do të jemi në Dabik, i ka thënë agjencisë Reuters më 4 tetor Ahmed Osman, komandant i grupit të Sultan Murad të Armatës së Lirë Siriane. Për dallim nga qyteti afërt Aleppo, Dabiku nuk është ushtarakisht i rëndësishëm për grupin ekstremist të Shtetit Islamik, pasi është vetëm një ndër shumë vendbanimet që duhet të pastrohen gjatë rrugës për në Al-Bab dhe përfundimisht në qytetin Raka, ku është selia e Shtetit Islamik. Por nëse ISI e humbë Dabikun, kjo megjithatë do të ishte goditje. Siç ka theksuar Kyle Orton nga Henry Jackson Society, ISI e përdor Dabikun për t'i ftuar të gjithë muslimanët të vinë dhe t'i mbështesin ushtarët islamik në këtë luftë. Aktualisht kjo propagandë ka funksionuar. Apokaliptizmi dhe kalifati i kanë dhënë në Shtetit Islamik një joshje, të cilën rivalet e tij xhihadistë nuk e kanë, dhe kjo ka reflektuar me numrin e vullnetarëve të jashtëm, të cilët janë mbledhur në flamurin e tyre në krahasim me Al-Qaidën, të themi. Shteti Islamik e kishte okupuar Dabikun më 13 gusht të vitit të 2014 dhe prej atëherë e ka kontrollin në këtë qytet. Ndërhyrja e Turqisë në konflikt duke e kaluar kufirin më 24 gusht, së bashku me forcat e afërta kryengritëse, duke e larguar ISIN nga qyteti Jarabulus, i konsideruar si pikë madhore për kalimin e militantëve, ishte fillimi i avancimit në Dabik. Por hyrja e Turqisë në konflikt po ashtu e ka komplikuar gati çdo gjë. Mosbesimi ndaj Shteteve të Bashkuara është i shtrirë ndër forcat që kundërshtojnë presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad, për shkak të bindjes së tyre se kanë bërë pak për ta parandaluar masakrën e regjimit të Asadit ndaj popullit të Sirisë prej fillimit të konfliktit në vitin 2011. Siç e thekson më tutje eksperti Kyle Orton, mosbesimi po thellohet derisa Washingtoni i ka zgjedhur luftëtarët e ndërlidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PKK, si aleat primar në terren. Luftimet rreth qytetit të Dabik, të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga të cilat janë vrarë 15 kryengritës dhe 13 luftëtarë të ISIT, po intensifikohen dhe përleshja finale është e paevitueshme. Militantët e Shtetit Islamik nga ana e tyre e kanë mbrojtur qytetin me mina toksore dhe mjete të tjera eksploduese dhe i kanë ftuar luftëtarët më të fuqishëm në hapësirat e tjera që të vinë në Dabig për ta mbrojtur qytetin. Por e vërtetë është se rënja qytetit është paevitueshme.
Europa.lir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se Serbia nuk do të kërkojë mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në të cilën do të diskutohej ligji për trepshën që është miratuar në Kuvendin e Kosovës. Nuk e kam pranuar Këshillin e Zyrës për Kosovën që të shkojmë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Vučić, dhe ka shtuar se nuk është kryeministri i cirkut dhe se nuk ka dëshirë që të gjithëve t'u shpjegojë se është serb i madh. Më tutje në konferencën e sotme për gazetar në Beograd, a e ka shtruar pyetjen se cili do të ishte rezultati në Këshillin e Sigurimit, dhe tha se në këtë pyetje Marko Gjurić, shef i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, i cili e kishte paraqitur propozimin, nuk ka pasur përgjigje. Shefat e NATO-s, së Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian thonë se qëndrojnë të përkushtuar për deklarime të linjës së fortë kundër Rusisë, por megjithatë mbesin të angazhuarë në dialog. Në një forum të mbrëmshëm në Gjermani, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, presidenti BE-s Donald Tusk dhe presidenti Parlamentit Evropian Martin Schulz kanë bërë thirrje për politikë të balancuar ndaj Moskës. Zoti Stoltenberg ka kërkuar raporte konstruktive me Rusinë përkundër grumbullimit më të madh të forcave të NATO-s prej luftës së ftoft, për të cilën ai tha se tash gati ka përfunduar. Pastaj Stoltenberg ka theksuar se Rusia është e gatshme të përdorë forcë kundër fqinjve.
We have seen that they have
ne kemi parë se ata kanë zhvilluar kapacitete të reja. Ata kanë vendosur më tepër trupa, por natyrisht shqetësimi më i madh është i lidhur me faktin se ata aktualisht kanë shprehur gatishmëri për ta përdorur forcën kundër fqinjve, Ukrainës, Krimes, por edhe Gjeorgjisë. Ata po ashtu kanë trupa në Moldavi, kundër vullnetit të qeverisë së Moldavisë. Pra, ne po shohim një Rusi më tepër kategorike, një Rusi më të fortë dhe ne po e shohim një Rusi që ka gatishmëri për të përdorur forcë, tha Jens Stoltenberg. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka anuluar vizitën në Paris pas mosmarrveshjeve lidhur me agjendën e bisedimeve me presidentin e Francës François Hollande. Zëdhënës i Kremlinit të Dmitri Peskov tha sot se Putini i ka thënë në zotit Holland se ai është i gatshëm ta vizitoj Parisin kurdo që të jetë përshtatshme për presidentin francez. Andaj do të presim derisa të vijë koha e përshtatshme, tha zoti Peskov. Anulimi i vizitës së Putinit në ndodhi një ditë pasi Holland i ka akuzuar trupat siriane për kryerje të krimeve të luftës në Alepo të Siris me mbështetjen e Rusisë. Putin është dhashur dhe ta vizitoj Parisin javën e ardhshme për të inauguruar një kishë ortodokse ruse dhe për të parë një ekspozitë të artit rus. Hollande ka insistuar që me Putinin të flasë vetëm për situatën në Siri. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Paul Ryan ka thënë se nuk do ta mbrojë të nominuarin republikan për president amerikan Donald Trump pas komenteve të bëra për femrat, të cilat kanë shkaktuar indignatë të gjerë. Zoti Ryan, që është republikani më i lartë i zgjedhur në Shtetet e Bashkuara, më tutje në një konferencë telefonike me ligjvënësit republikan, tha se ai nuk do të bëjë fushat me Trumpin para ditës së zgjedhjeve më 8 nëntor. Ata që kanë marrë pjesë në këtë bisedë kanë thënë se zoti Ryan nuk e ka tërhequr mbështetjen e tij për Trumpin, por ai as nuk do ta mbrojë të nominuarin republikan. Sipas tyre, Ryan do të zhvillojë fushat për kandidatet republikan për Kongres në zgjedhjet të cilat të po ashtu mbahen më 8 nëntor. Donald Trump në Twitter ka shkruar se Paul Ryan nuk duhet ta humbë kohën e tij duke luftuar kundër Trumpit. Grupi ekstremist të Shteti Islamik ka konfirmuar vrasjen e shefit të propagandës së vet, për të cilin Pentagoni tha se ishte vrarë muajin e kaluar gjatë një sulmi ajror amerikan në provincën Raqqa të Sirisë. Në deklaratën e djeshme të grupit militant në internet, është shprehur nderim për martirin Hasan Salman Al-Fayad, po ashtu i njohur edhe me emrin Abu Mohammed Al-Furkan. Por në këtë deklaratë të grupit ekstremist nuk thuhet se ku, kur dhe si është vrarë ky udhëheqës i lartë militant. Muajin e kaluar, Pentagoni pa thënë se nga një sulm ajror i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara më 7 shtator, është vrar Al-Fayadi. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.